რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ წყალბადის ბომბის პირველი წარმატებული გამოცდა ჩაატარა. ფხენიანის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წყალბადის ბომბის დღევანდელი გამოცდა ნიშნავს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული ძალების ახალ დონეზე გადასვლას და წარმოადგენს მოვლენას, რომელმაც მსოფლიო შეძრა, რომელიც ერის ისტორიაში შევა და რევოლუციური იდეალების გამარჯვებას დააჩქარებს. ფხენიანის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე სამხრეთ კორეის, იაპონიის და ამერიკის შეერთებული შტატების მეტეოროლოგიის და გეოლოგიის სამსახურებმა ჩრდილოეთ კორეაში მდებარე ბირთვული პოლიგონის რაიონში დააფიქსირეს 5.1 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგი. სამხრეთ კორეის მეტეოროლოგიის სამსახურის ინფორმაციით, ბიძგით გამოწეული სეისმური ტალღა საგრძნობლად განსხვავდება იმ ტალღისგან, რომელიც ბუნებრივი მიწისძვრის დროს წარმოიქმნება და როგორც წესი თანახლავს ასაფეთქებელი ნივთიერებების ან ბირთვული მუხტის გამოყენების შედეგად მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებას. ჩრდილოეთ კორეის დღევანდელი განცხადება წყალბადის ბომბის წარმატებული გამოცდის შესახებ პროვოკაცია და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევად შეაფასა სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ. მისი განცხადებით სეული ფხენიანის პროვოკაციას გადამწყვეტი მოქმედებებით უპასუხებს. წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე ჩრდილოეთ კორეის განცხადება დაგმო იაპონიის მთავრობამ და ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი უწოდა. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით არ შეუძლია საბოლოოდ დაადასტუროს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ წყალბადის ბომბი მართლაც წარმატებით გამოსცადა, თუმცა გმობს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების ნებისმიერ დარღვევას და ფხენიანს მოუწოდებს საერთაშორისო ვალდებულებების შეასრულოს. პრაისმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეის ნებისმიერ პროვოკაციას ადეკვატურად უპასუხებს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰემონდის განცხადებით, თუ ფხენიანის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეა, ეს სერიოზულად არღვევს გაეროს რეზოლუციებს და დასაგმო პროვოკაციას წარმოადგენს. სპეციალური განცხადება გავრცელა ცოტა ხნის წინ ჩრდილოეთ კორეის მთავარ მოკავშირედ მიჩნეული ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც აღნიშნავს, რომ პეკინი წინასწარ არ ფლობდა ინფორმაციას ფხენიანის მიერ დაგეგმილი გამოცდის შესახებ და მსგავს მოქმედებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. წყალბადის ბომბის წარმატებული გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის განცხადების გამო გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საღამოს გამართავს საგანგებო სხდომას, რომლის მოწვევის ინიციატორები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია. მოძრაობა თალიბანის საწინააღმდეგო ოპერაცია გრძელდება ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციის ქალაქ მარჯასთან. სამხედრო ოპერაციას ამერიკელი სპეცრაზმელების მხარდაჭერით ატარებენ ავღანეთის სამთავრობო ძალების ქვედანაყოფები. თალიბებთან შეტაკებისას 5 იანვარს დაიღუპა ერთი ამერიკელი სამხედრო და ორი დაიჭრა. ამავე საბრძოლო ოპერაციის შედეგად დაჭრილია რამდენიმე ავღანელი ჯარისკაციც. ამ კვირის პირველ დღეებში ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოხდა სამი აფეთქება, რომელსაც ათობით ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. სამშაბათს დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ქაბულის იმ რაიონში, სადაც უცხო სახელმწიფოთა საელჩოები მდებარეობს. ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართა დღეს ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს. მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში 7-იან მისიას შეასრულებს სწრაფი რეაგირების ამოცანების გერმანული კონტინგენტის დაქვემდებარებაში. ავღანეთში გამგზავრებამდე ბრავო ასეულის წევრები 13 კვირის განმავლობაში საქართველოში, 5 თვის განმავლობაში კი გერმანიაში ემზადებოდნენ. მათი გაცილების დღევანდელ ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მთავარია, ვემსახურებოდეთ ყველა ერთსა და იმავე მიზანს, ვიცავდეთ მშვიდობას, უსაფრთხოებას და უკეთეს მსოფლიოს ჩვენი შვილებისთვის, განაცხადა კაცლების ცერემონიაზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშალმა. მან სამხედროებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სამსახურისთვის და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. დღესვე თინა ხიდაშალს ჟურნალისტებმა კითხეს რუსეთის უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის შესახებ, რომელშიც ნატოს გაფართოებაა დასახელებული ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ. როგორც თინა ხიდაშალმა აღნიშნა, რუსეთის ხელისუფლებას ამოცანა აქვს დასახული ნატოს გაფართოებისთვის ხელი შეშლა და ამაში სიახლე არაფერია.
ძერბაზო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემა, რომელიც ყოველდღე გადის ეთერში. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, დღეს მე გაუძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟევა დაგვიბრუნდა შვებულებიდან და კლავ გოჩა არის სარეჟისორო პულტთან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ყოველდღე ახალი ამბების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს პირველ საათზე, ყოველთვის იწყება გენდერული ამბები. სანამ დავიწყებდით გადაცემას, უშუალოდ მაინც მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ გენდერული ამბების არამხოლოდ ვთქვათ პირდაპირ ეთერის მოსმენა შეგიძლიათ აი ახლა ამ წუთას და გთხოვთ რომ აუცილებლად მიუსხდეთ თუ სახლში ხართ, თქვენს რადიო მიმღებებს ან თუ შესვენებაზე ხართ, ან თუ მანქანაში ბრძანდებით ხო, რა თქმა უნდა უნდა ჩართოთ და აუცილებლად ან არ უნდა გადართოთ, მაგრამ თუ ვერ მოახერხეთ ან რაღაცა ნაწილი მოისმინეთ, დარწმუნებული ვართ რომ დაგაინტერესებთ ჩვენი თემები და უფრო მოგვიანებით უკვე ვიდეო ვერსიაც კი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემების. ის იდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე ჩვენს Facebook-ზე ქართულად აკრიფეთ გენდერული ამბები და იმ წამს იხილავთ ჩვენს Facebook-ს და იქ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ვერსია და ასევე ყოველ საღამოს არტარეაში, არტარეას ეთერში შეგიძლიათ ნახოთ 9 საათზე ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა კი დავუბრუნდებით ჩვენს გადაცემას, მას დღეს უძღვნით გადაცემას ძალიან მნიშვნელოვან თემას, იმას თუ როგორ ცხოვრობენ ქალები საქართველოს რეგიონებში. რადიო თავისუფლებას არაერთხელ გაუშუქებია ეს თემა, მაგრამ არასოდეს არ არის საკმარისი და ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა და უმნიშვნელოვანესი თემა, ამიტომ დღეს კვლავ მივუბრუნდებით მას ძალიან დიდი ყურადღებით, ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2988327. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, თუ სოფლად ცხოვრობთ. ჩვენ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ძალიან მადლობელი ვართ ამისათვის. აი სოფლად მცხოვრებ ქალებსაც ვთხოვთ რომ იყვნენ აქტიურები და დაგვირეკონ, მოგვაწოდონ თავიანთი მოსაზრებები. ვიმეორებ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. ეს არის FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით. ახლა კი მუსიკა. Is dream. მოგვიყვეობით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც დაგპირდით. ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი. კვლავ და კვლავ ელენეს იცნობს ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან კარგად. და ნინო ბერიძე მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსია ჩვენი სტუმარი. თუ რატომ ამას აი ახლავე გაიგებთ, რაღაც ერთი სიტყვით კი მიგანიშნეთ, რომ ჩვენ სოფლად მცხოვრები რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალების შესახებ ვისაუბრებს კვლავ დღეს. და აი მართლაც გვაინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ქალები სოფლად საქართველოს რეგიონებში. რიტორიკულია შეკითხვა, რადგან ვიცით, რომ მათი ცხოვრება არ არის დალხენილი, ხო, ეს კარგად იცის ყველამ. მაგრამ მოდი დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემები, რა წუხებთ, თქვათ, როგორ შეიძლება რომ გადაიჭრას, თქვათ, ეს პრობლემები, ამისთვის რა კეთდება, თქვათ, სახელმწიფოს როლი რა არის, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, არა სამთავრობოების როლი რა არის და თვითონ ამ ქალების როლი რა არის, თვითონ რა შეუძლიათ რომ შეცვალონ, ხო? მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ და კიდე ბევრ სხვა რამეც, იმიტომ რომ ერთს მეორე მოხყვება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე მსმენელს ვეტყვი, სანამ საუბარს დავიწყებ, რომ საბაბი ჩვენი საუბრის კიდევ ერთხელ ამ თემაზე საუბრის იყო კონფერენცია, რომელიც აი ახლა ხან გუშინ დამთავრდა, არა, ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, ხო, როგორ დაინერგოს ეს. ეხა ეს რაღაცა ზოგადი ფრაზაა, როგორ დაინერგოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპები. და აი ზუსტად ამიტომ მინდა რომ თქვენ გვითხრათ, რა ვიცი, აი რომელი დაიწყებს, მაია თუ ნინო, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთეთ რომ მნიშვნელოვან საკითხზე, იმიტომ რომ მართლა ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ ის რაც ხდება ცენტრში ამ გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვისთვის, თუნდაც იმის მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში გადაინაცვლოს უფრო აქტიურად ამ მოძრაობამ. და სწორედ ჩვენი მიზანი იყო, რომ პოლიტიკის დონეზე შეიცვალოს რაღაც რეგიონებში. ამიტომ იქ რაღაც ორი მიმართულებით წავედით. ერთი არის ის, რომ მოგეხსენებათ, რომ აღმასრულებელ შტოში, საკანონმდებლო შტოში ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელსაც მანაკო ბახიძე ხელმძღვანელობს, და აღმასრულებელ შტოში დღეს უკვე არის პრემიერ-მინისტრთან არსებული საუწყებათა შორისო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფო ჯაფარიძე. მაგრამ ადგილობრივ დონეზე მსგავსი ინსტიტუტები არ არსებობენ, არ არსებობდა, ასე შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ აი რეგიონებში ადგილობრივ თვითმმართველობებში შეიქმნას ესეთი ინსტიტუციები. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, მე წავაწყდით რაღაც გარკვეულ პრობლემებს და გადავწყვეტეთ, რომ ეს კანონმდებლობის დონეზე უნდა შეიცვალოს. და ყველაზე მთავარი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეს არის ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ამ საშემოდგომო სესიაში მანდა კობახიძე გაიტანს გენდერული საბჭო.
დიახ. აი რა ცვლილებებზე ვლაპარაკობ? გასაგები ეს ზოგადად რაღაცა სრული, კი ბატონო, მაგრამ აი ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, რა ცვლილებებზეა საუბარი, რა პრობლემებს საწყმებოდი, თქვათ, რა არის გადასაჭრელი დღეს სასწრაფოდ, თქვათ, აი ამ ასეთი წარმომადგენლობითი კონფერენციის მოწვევა რატო გახდა?
ანუ ეს ორი, ასე თქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ამ კონფერენციაზე იყო ფაქტურად სამი თემა. ეს იყო, ერთი იყო ეს კანონმდებლობის ინიცირება, ანუ
მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ კი ჩამოწერილი მაქვს
კიდე. რაც გულისხმობს იმას, რომ აი შეიქმნას ერთის მხრივ გენდერულზე პასუხისგებელი ადამიანები დაინიშნოს გამგეობაში და საკრებულოში, და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდეს საბჭოები, სადაც იქნებიან ჩართულები, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, და უკვე ისეთ საკითხებს, პრობლემებს, რომელიც ეხება ქალთა უფლებებს და ზოგადად პოლიტიკას, ეს საბჭოები მიხედავს. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე პრობლემებს რო ვეხებით, ხო, ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა.
სანამ ამაზე გადავალთ, შენიშნება თვით ელენე, მოდი უფრო კარგად რო გავყოთ ეს საკითხები და გავარკვიოთ. აი მიხედავს, აი როგორ მიხედავს, როგორ წარმოგიდგენი, აი რას მიხედავს და როგორ მიხედავს? უფრო ეს გვაიქნებ ჩაგვერთოს ნინო საუბარში, იმიტომ რომ ზუსტად თვითმმართველობის ამბავი გვაინტერესებს და ინიციატივა ელენეც ამისთვის იღწვის. ანუ მისახედი რა არის? მოდი ჯერ ეს თქვა, რომ გასაგები იყოს, ხო, ჩვენი მსმენელისთვის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ხმელს და მადლობა დღეს რომ მეაქავა კონფერენციად, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და მადლობა მინდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ფონდ ტასოს გადაუხადო ამისთვის.
ესენი არიან
ორგანიზატორები, ეს ხო მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც ხელისუფლების ყველა ის შტო მონაწილეობდა, რომელსაც ევალება და ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა ხალხთან ურთიერთობა და მათთვისა ეს სერვისების მიწოდება, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოცდილების გაზიარება ხდება და შემდეგ აი ამ გამოცდილებიდან საუკეთესოების დანერგვა. ახლა მე წარმოვადგენ ისეთ მუნიციპალიტეტს, მოგეხსენებათ მარნეული ეთნიკურად უფრო ესეთი აზერბაიჯანულენოვანია და მენტალიტეტი ქალების არის ის, რომ არ არიან აქტიურები იმდენად, ეს რეგიონების პრობლემაა ყველგან, მაგრამ აი კარდინალურად შეიცვალა ეს მას შემდეგ, რაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ჩაერთო აი ამ პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ გუდაურში შევხვდით, პირველი შეხვედრა იქ იყო, მარნეულის მუნიციპალიტეტი თითქმის ყველაზე გვიან ჩაერთო ამ პროექტში, მაგრამ ყველაზე მე მგონი წარმატებულად შედარებით, იმიტომ რომ პირველებმა დავნერგეთ ერთი ფანჯრის
პრინციპზე. რა დაუკარი გადავიდეთ მაშინ ერთი ფანჯრო? აი უკვე ერთი ფანჯრო ჯერ უთხრათ ჩვენას, ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც იყო ასევე მსჯელობა ამ კონფერენციაზე, ეს იყო ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა. ნუ ცხადია რომ გვაინტერესებს რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი.
ეს არის ექსპერტების მიერ კარგად შემუშავებული კონცეფცია, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას უადვილებს გადაჭრას ისეთი უნიშნელოვანესი საკითხები, რაც ეხება სოციალურ საკითხებს. აქ არ არის მხოლოდ ფინანსური დახმარება, ეს არის სამართლებრივი ასპექტები, ეკონომიკურ კუთხითაც დახმარებები. რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება ყოველთვის იყო მუნიციპალიტეტის და ის არის ყველაზე ახლო მდგომი ხომ ხალხთან და ჩვენი უშუალო მოვალეობაცაა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე მოდის დასახმარებლად, მათ შორის რა თქმა უნდა ახლა უკვე როდესაც ჩაერთო ეს გენდერული ბიუჯეტიც უკვე ქალებთანაც და თანაბრად მისხდომი ხდება უკვე ყველასთვის, ყველა ფენაზე გათვლილი ხდება ბიუჯეტი და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
ბიუჯეტზე მე ესეც ცოტა იცით რაში, აი რა მინდა მაპატეთ რა, ხო თუ შეგასაგები
ადამიანური
ერთ ამის და ეს არის თქვენთვის გასაგებიანა, მესმის რომ
მსმენელისთვის ცოტა გაუგებარია,
მაგრამ თუ თქვენ მართლა გინდათ რომ ქალები მოიძინოთ, ხო? მაშინ მოდი ვისაუბროთ ეხლა გისმეთ მთელი საქართველო.
ანუ არის მოგეხსენებათ რომ უამრავი პრობლემა აქვთ ადამიანებს სოფლად და ქალაქშიც. ამიტომ ძირითადად ადამიანებს იმისთვის რომ თავიანთი პრობლემა გადაჭრან, უხდება სხვადასხვა სტრუქტურებში მისვლა, რაც ითხოვს დროს, ენერგიას, რესურსებს. თუ ეს ხდება სოფელში, მათთვის უფრო რთულია ეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახსრები არა აქვთ რომ გადაადგილდნენ და ასე შემდეგ.
ამიტომ რაც იუსტიციის სახლები როგორც გვაქვს თქვა ერთი ფაინანსი.
არა, არა, ცოტა სხვა რაღაცა.
ამიტომ
არა, არანაირი კავშირი აქვს. ამიტომ ადამიანები თან არის ისეთი პრობლემები აქვთ ადამიანებს, რომლებიც არ ეხება მარტო ერთ პრობლემას, ხო? მარტო ჯანდაცვის პრობლემა კი არ არის, მაგალითად აქვს საცხოვრისის პრობლემა, ჯანდაცვის პრობლემა და სხვა სახის პრობლემები და ამას ვერ წყვეტავს. გაიარა რაღაცა გზა ადამიანმა მცდელობა კონტა, მაგრამ ვერ გადაჭრას პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს იმ თვალსაზრისით, რომ გადიოდა ჯგუფი სოფლებში, სწავლობდა ამ ვიდეო
ჩანელში. აი ეხლა
გავიგე. საჭიროებებს სწავლობდით კონკრეტული ადამიანების და შემდგომ თანამშრომლობდით მუნიციპალიტეტთან, შიგნით მუნიციპალიტეტში ვაორგანიზებდით შეხვედრას, სადაც ვიწვევდით თავად ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ეს შესაძლებლობა იშვიათად აქვთ ადამიანებს, რომ პირისპირ გადაწყვეტილების მიმღებებს შეხვდნენ და ჩვენ ვუზრუნველყოფთით იმ სტრუქტურების დასწრებას, რომელსაც ეხება ეს პრობლემა.
ანუ თქვენ იწვევდით იმ ხალხს აი იმ შეხვედრაზე, თქვათ თუ ჯანდაცვის პრობლემა გიწვევდით რა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელს, თუ განათლების პრობლემა და შესაბამისად
კომპლექსურად ხდება და შესაბამისად
შეიძლება ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, შეიძლება და ყოფილიყო დაუშვათ ცენტრიდან თბილისიდან განათლების სამინისტრო. ეს იძლეოდა თან ამ ეს ფორმატი არ იძლევა საშუალებას რომ 100 შემთხვევა განვიხილოთ, მაგრამ თითო შეხვედრაზე შეიძლება 7-10 შემთხვევა განვიხილოთ, იმიტომ რომ დროში
ზუსტად ესე ვთქვათ ამოიცანეთ ჩემი შეკითხვა. კითხა, სულ ჯამში რამდენი შემთხვევა მოახერხეთ, რამდენი ქალის პრობლემის გადაჭრაზე?
დაახლოებით აი ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში 154 ადამიანის შემთხვევა, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ აქ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა შემთხვევები, რომელსაც ჩვენ ისაც ვეხმარებით და უშოთ შეიძლება იგივე მუნიციპალიტეტს მიმართოთ ან სხვა ორგანიზაციებს და
პროგრამებს,
ხო, და ვეხმარებით, მაგრამ აქ არის რთულ პრობლემებზე საუბარი, განსაკუთრებით მარნეულში, სადაც ენობრივი პრობლემაც არის, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირთ მოსვლა, უჭირთ განსაკუთრებულად ქალებს ახსნა რა პრობლემა აქვთ და აქ დახმარება სჭირდებათ, როგორც თარჯიმანი, როგორც იურისტი და ასე შემდეგ. ის კონფერენცია იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირთადი პრობლემა, როდესაც მთავრობასთან ჩვენ ვმუშაობთ, ეს არის რომ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი
მოიყვანო
ერთია, მაგრამ რომ გააგებინო რა გინდა.
აჰა. და თუ მოიყვანო არ იყო პრობლემა,
რა თქმა უნდა, პრობლემა იყო თავდაპირველად, მაგრამ დღეს უკვე საუბრობთ აი მეთოდის დანერგვას ჩვენს განაში. და როდესაც ჩვენ შეგხვდა მარნეული ძართული რეგიონი ახსენა ქალბატონმა, იმ თვალსაზრისითაც ბოლოს დაიწყეთ მუშაობა და საერთოდ გვეგონა შედეგს ვერ მივიღებდით, მაგრამ სწორედ განგებელმა განაპირობა, რომ ეს ადამიანი იყო პოლიტიკური ნება იყო მარტო რომ ვთქვათ, ის რომ აი ეს პროცესი იქ დაიწრა. სხვა შემთხვევაში პროცესი არ მიდის ხოლმე წინ.
კიდე ვიყო ზუგდიდში თუ არ ვცდებით.
ზუგდიდი იყო პირველი, ვინც დანერგა. დანერგა ნიშნავს ის, რომ აი ეს მეთოდი უკვე ამ წლების განმავლობაში რაც შევიმუშავეთ, თვითონ აიღო პასუხისგებლობა მუნიციპალიტეტმა, ჩვენ აღარ ვიმუშავებთ. უკვე მომავალში, ანუ იანვრიდან ეხლაც უკვე ჩვენოთ მუშაობენ და ეს სრულიად აწყობილი არის და შემდგომ პოლიტიკას რომ საუბრობთ, ქალბატონმა ახსენა და მე მგონი ისაუბრებს ამაზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, აი პრობლემებს რომ სწავლობენ, აი ეს ბიუჯეტირება, ანუ რაში სჭირდებათ მეტი თანხის ჩადება, ისე რომ გათვალისწინებული იყოს ქალთა საჭიროებებზე, სოციალურ პროგრამებზე, ყველა ბენეფიციარის იმ ჯგუფის საჭიროებაზე, ამას უკვე პოლიტიკის დონეზე ნერგავენ, ანუ თანხა ბიუჯეტურად გამოიყოფა საჭიროებებზე და არა მაგალითად ბრმად რიტუალების სახლის აშენებაზე, სასაფლაოების შემოღებაზე, როგორც იყო ადრე.
გასაგებია, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, აი შეეხე შენ უკვე იმას, რაც იყო შემდეგი კითხოთ, რომ მეორე დღეს ამ კონფერენციის სწორედ ამაზე იყო მსჯელობა და ასევე ჩვენთვის თქვათ, ხო, საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისთვის გაუგებარი იყო გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტების განხილვა, რას ნიშნავს და აი მე მინდა ეხლა რომ ქალბატონ ნინოს თხოვო რომ აღიხსნას ეს რა.
მე დავამატებ ქალბატონ ელენეს ნათქვამს იმას, რომ მარნეულში გარდაენობრივი ბარიერისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უმეტესობას უფრო ასაკიან ქალბატონებს არ აქვთ პირადობის მოწმობებიც კი და აქედან გამომდინარე ისინი მიუხედავად უჭირთ თუ არ უჭირთ სოციალურ ბაზაში ვერ ხვდებოდნენ იმის გამო რომ არ ქონდათ პირადობის მოწმობა და სწორედ აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის იურისტების ხედან ჩვენთან რომლებიც აი ამ პროექტის პარგლებში გვიწევენ დახმარებას და მათი დახმარებით უშუალოდ ხდება აი ამ დოკუმენტაციის მოწესრიგება შემდეგ მიმართვა სოციალურ სააგენტოში და მათი ჩასმა უკვე სოციალურ დახმარებებში ანუ რეალურად არის უკვე ეს არის საკითხი რომელიც იწება და არ ჩერდება შუაგზაზე და თავდება ბოლოს გადაწყვეტილების მიღებით და ბოლო ეტაპი სწორედ ის არის მონიტორინგი და ჩვენ აუცილებლად დეკემბრის თვეში ვაპირებ გავაკეთოთ ანგარიში თუ რა საკითხები იქნა გატანილი და ყველა საკითხის გადაჭრა აბსოლუტურად მოხდა და გადაწყვეტა ჯერჯერობით მათი დახმარებით და უკვე ჩვენ
ამას კითხავდი რომ ჩვენ აქაც კონკრეტიკა მოინტერესებს და იმ მაგალითს გთხოვთ რომ მოგვიყვანოთ მაგრამ მანამდე უკვე ვახსენეთ და რო არ დარჩეს გაწმილებული ჩვენი მსმენელი ეს გენდერული ზნობიერება
ბიუჯეტირება ზნობიერება ბიუჯეტირება ესე იგი ხდება ის რომ უპირველესად დაინიშნა გენდერის საკითხებში მრჩეველი მუნიციპალიტეტში და ამაშიც ერთ-ერთი პირველი იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტი გასული წლის იანვრიდან ყავს ეს ყავს ეს თანამდებობა და იგი ხელმძღვანელობს გენდერულ ბიუჯეტსაც ეს არის გენდერულად ზნობიერება ბიუჯეტი რომელიც გათვლილია ყველა ფენისთვის ყველა პიროვნებისთვის აბსოლუტურად და თანაბრად მონაწილეობს და თანაბარ სიკეთეს მიიღებს ქალიც, მამაკაციც, ბავშვიც და საინტერესო იყო ისიც, რომ სულ ახლახან
საკითხი იყო დისბალანსი.
დიახ, რა თქმა უნდა.
არისო აი ამ ქალთა საჭიროებებზე წარმოთქმული ბიუჯეტი შეიძლება ყოფილიყო.
ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა და 1,500,000 ჩაიდო მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციის და ეს პირდაპირ კავშირშია ქალებთან, იმიტომ რომ მოიხსენებათ პატარა შვილები ხშირად ქალს არ აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს, გავიდეს გარეთ, ვინაიდან არ ყავდა დამტოვებელი დაუშვათ ბავშვის. Და ეს ყველაფერი უკვე არის დაბალანსებული და ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა ამ ცოტა ხნის წინ მარნეულში, რომ ესე იგი თანადაფინანსების ბიუჯეტის ფარგლებში თვითონ მოსახლეობისგან წამოვიდა პროექტები, თუ რო არა პროექტები განხორციელდებოდა 2016 წელს და მე აი ძალიან გახარებული და ამაყიც ვიყავი, იმიტომ რომ ისეთ თემებში არის საკმაოდ შორს მოშორებული ცენტრთან კასულოს თემი, ქალბატონმა წამოაყენა. აღარ არის უკვე ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა წყალი, გაზი, შუქი, გარეგანათება, გზა გადაინაცვლა რაღაცნაირად უკვე და ადგილი დაეთმო იმას, რომ უნდა ქალთა კლუბების, საგანმანათლებლო კლუბების და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობით წარმოდგენა აქვთ უკვე
თავი. ანუ გადაინაცვლა მეორე პლანზე, იმიტომ რომ უკვე შუქიც არის, გაზიც არის და ყველაფერია და ეს დადგა, თუ უბრალოდ ცნობიერება ამაღდა, რომ კარგი, ნუ მექნება გაზი და შუქი, მაგრამ მაინც მჭირდება ურთიერთობა და მაინც მჭირდება განათლება.
ეს გააქტიურება ხალხის და მათ შორის კასუმის თემი განაპირობებს შემდგომ, რომ თუ არ არის შუქი, იქნება შუქი. ამიტომ პრიორიტეტი მაინც ხედავს, მე ვფიქრობ, რომ დაინახეს, რომ მნიშვნელოვანია სოფლად ადამიანების გააქტიურება.
ანუ ეს ის კი არ არის, რომ აი ეს უკვე ყველაფერი მოწესრიგ და არამედ სწორედ დაინახეს, რომ თქო ეს პრობლემები არანაკლებია.
უკვე მნიშვნელოვან პრობლემათა რიგში ჩადგა ეს, რომ თუ არ ექნებათ განათლება დაუშვათ, თუ არ ექნებათ სახელმწიფო ენა, ინტეგრაციას ისინი ვერანაირად ვერ მოახდენენ საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სწორედ აი მათი უდიდესი წვლილი არის ის და დამსახურება, რომ ჩვენ სხვანაირად დაგვანახა მიდგომა, როგორ უნდა მივიდეთ ადამიანებთან და მათი პრობლემები არ ველოდოთ, ანუ კაბინეტებში, რომ ვინმე გაჭირვებული მოვა და ხშირ შემთხვევაში აღინიშნა იქ, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტებიც კი არ არიან ინფორმირებულები, თუ რა სერვისები მიეწოდებათ, თუნდაც სოციალური კუთხით.
აი ეს მოიტას იმას, რომ ზუსტად ჩვენ რო დავდიოდით სოფლად, კარდაკარ ოჯახებში, ეხლა უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობა აი ამ ერთი ფანჯრის პრინციპის ფარგლებში თვითონ გადის, თვითონ ხედავს და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ხედავს ამ პრობლემას, გულთან ახლოს
მიიღებს. და რა პრობლემები დაინახეთ აი ყველაზე მეტად, სანამ განგიშებთ, რომ დრო იწურება, სხვა შეიძლება ცოტა დაგვჭენ დრო. და
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მაინც არის კი, ნუ დასაქმების პრობლემა თავისთავად არის, რა თქმა უნდა. არის აი თავშესაფარის, აი უსამყაროებიც ნუ არიან და ძალიან არაჩვეულებრივი მაგალითი აქვს ზუგდიც იმისა, რომ ისინი აშენებენ პატარა ტიპის კოტეჯებს აი ესეთი თავშესაფარის თვის და ჩვენც ალბათ ვიფიქრებთ, იმიტომ რომ გამგებელის მზაობა არის და ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნება არის აბსოლუტურად ღია, რომ განახორციელებს ასეთ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აზერბაიჯანელი ქალბატონები ჩვენთან ერთად ჩაებმებიან აი ამ დიდ ფერხულში,
რასაც ამზადებს. კეთილი, ამის იმედი გააქვთ, რომ ამზადებს არ გარკვეულად.
კი, კი, არა, ჩვენ არა გვყავს ასეთ
კეთილი. და ენისამის თვალსაზრისით როგორ არის? ეს იყო ერთ-ერთი სერიოზული ბარიერი, ხო? ჯერისაც ხო დისკრიმინაცია არის ქალის და ეხა კიდე ორმაგი დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ კიდე ინფორმაცია არ არის ის მაგალითად თქვენ როგორ მოგმართოთ, ენეს როგორ მიმართოს, როგორ არის ახლა?
არის საგანმანათლებლო ცენტრებია ადგილებზე შექმნილი, მისიონერი მასწავლებლები ქართულს, რომლებიც ასწავლიან. ახლა ბავშვებში ეს პრობლემა არ დგას არანაირად, იმიტომ რომ ახლა თქვენ რომ შეხვიდეთ ნებისმიერ ქართულ საჯარო სკოლაში მარნეულში, აზერბაიჯანელები გაცილებით მეტნი არიან უკვე და ანუ სურვილი იმისა, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა არის ძალიან დიდი და ბაგაბაღებშიც იგივე სიტუაცია.
ამიტომ ბაგაბაღების მშენებლობა რომელიც არ არსებობს სოფლიოში ძალიან
აი ეს ნიშანი ამ დროისთვის არ არის, ხო?
ძალიან
ძველგან ძალიან ძიმე მდგომარეობაა.
საბავშვო ბაღების კუთხით არასაკმარისი მდგომარეობა საქართველოში პრობლემაა, მაგრამ აქ განსაკუთრებით
სამი ახალი ბაღი შენდება ახლა და 8 რეაბილიტაცია უკეთდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ეს არის უმნიშვნელოვანესი უპირველესად, რა თქმა უნდა, ქალთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს პროექტების წარმოდგენის დროს გამგებლის ინიციატივით, ეს ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო და პრეზენტაციაზე როდესაც შევედით, მაშინ გავიგეთ, იყო ნომინაციები ყველაზე კრეატიული, ყველაზე კულტურული და ყველაზე ნოვატორული პროექტების და მინდა გითხრათ, რომ აი ამდენ პროექტს შორის დაახლოებით 34 პროექტი იყო წარმოდგენილი სამივე ნომინაციაში, ქალბატონებმა გაიმარჯვეს. საქართველოს და მათ შორის ორი ეთნიკურად
აზერბაიჯანელის. ეს უკვე ჩვენთან დამოუკიდებლად ხდება რა ჩვენი პროექტი.
კი, კი, ეგარი ყველაზე სასიამოვნო. რა პროექტები ხო?
ეს იყო ქალთა კლუბის გახსნა, ეს იყო სადახლოში კულტურისა და დასვენების სკვერის რეაბილიტაცია, მიტოვებული წლების მანძილზე იქ არავინ არ დადის და უნდა და იქ ხალი და გახრამანოვა იყო, ესეთი ქალბატონი, რომელმაც ეს პროექტი წარმოადგინა და იყო ასევე სანიაღურე არხებთან დაკავშირებული ერთ კადრი, ანუ სამი ნომინაციაში გაიმარჯვა.
ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან გულიმწყება და არ მემეტება, რომ ესე შეგელიოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ნახევარ საათმა გაირბინა ესე მალე ამ საინტერესო საუბარში. დიდი მადლობა ნინო ბერიძე საუბრობდა მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსი, ჩვენთან ერთად იყო ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, უბრალოდ ელენეს არ მემშვიდობებით, რჩება ჩვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში, დარჩით თქვენც და ძალიან საინტერესო იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამცაცა და 30 წუთზე ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. გაეროს უშიშროების საბჭომ საგანგებო ხდობა მოიწვია ჩრდილოეთ კორეის დღევანდელი განცხადების გამო, რომ მან წარმატებით დაასრულა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ფხენინის განცხადება მკაცრად დაგმა სამხრეთ კორეამ, იაპონიამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვა სახელმწიფოებმა. ჩრდილოეთ კორეის მთავარ მოკავშირედ მიჩნეულმა ჩინეთმა განაცხადა, რომ წინასწარ არ ფლობდა ინფორმაციას ფხენინის მიერ დაგეგმილი გამოცდის შესახებ და მსგავს მოქმედებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მოძრაობა ტალიბანის საწინააღმდეგო ოპერაცია გრძელდება ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციის ქალაქ მარჯასთან. სამხედრო ოპერაციას ამერიკელი სპეცრაზმელების მხარდაჭერით ატარებენ ავღანეთის სამთავრობო ძალების ქვედანაყოფები. ტალიბებთან შეტაკებისას 5 იანვარს დაიღუპა ერთი ამერიკელი სამხედრო და 2 დაიჭრა. საბრძოლო ოპერაციის შედეგად დაჭრილია რამდენიმე ავღანელი ჯარისკაციც. ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართა ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს და ქალაქ მაზარი შარიფში 7-თვიან მისიას შეასრულებს სწრაფი რეაგირების ამოცანების გერმანული კონტინგენტის დაქვემდებარებაში. უკრაინა აპირებს რუსეთს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩელოს ტერორიზმის მხარდაჭერის ამკრძალავი საერთაშორისო კონვენციის დარღვევისთვის. უკრაინის იუსტიციის მინისტრის პაველ პეტრენკოს ინფორმაციით, მოკლე შეაგროვა ყველა მტკიცებულება და რუსეთთან წინა სასამართლო მოლაპარაკების პროცედურის დასრულების შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავს.
პირდაპირ ეთერში ამ საინტერესო სასიამოვნო მუსიკის მერე, იმიტომ რომ უნდა გავაგრძელოთ კვლავ ცოტა მძიმე, ცოტა ასეთი არახალისიანი საუბარი, შეიძლება თავის არსით, იმიტომ რომ შეგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ქალების ბედზე ვსაუბრობ დღეს, საქართველოს რეგიონებში ცხოვრები ქალების ბედზე და არ არის დალხენილი მათი ცხოვრება იქ. თუმცა რაღაცა ოპტიმისტური ნოტები არის, ჩვენ ყოველთვის ვეჭიდებით ყველაფერს, რაც კი არის ოპტიმისტური და მათ შორის ელენე რუსეცკაია, რომელიც ჩვენი სტუმარია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი არის, რაღაცა საბაბი ამ ოპტიმიზმის ხოლმე ყოველთვის და ამჯერად ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ დადიოდნენ ესენი აი ამ ცენტრის წარმომადგენლები სოფლად, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის უყვები და როგორ ცდილობდნენ გაერკვიათ საჭიროებები კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ქალების და დაენერგათ ერთი ფანჯრის პრინციპი, განმარტავ ხელმეორედ რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი, რაც ელენესგან მოვისმინე, რომ რომ არ აურიოთ, არ გეგროთ, ვიცით ჩვენ ამას მიჩეული ვართ იუსტიციის სახლში ხომ სერვისების მიწოდების დროს. ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო სქემა თქვა, გამისწორე ელენე, თუ არასწორად ვთქვი, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ ქალებს და აი ყოველ ერთ კონკრეტულ ქალს რა პრობლემაც ჰქონდა, იქნებოდა ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ რაღაც იურიდიული, თუ რაღაც საბუთებთან დაკავშირებული, თუ ქონებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, განათლების სურვილი თუ რა. აი ყველა ამ საჭიროებთან დაკავშირებით მას იწვევდნენ ერთ შეხვედრაზე და ყველა ის ყველა იმ უწყების წარმომადგენელი აქ მოდიოდა და იქვე ადგილზე წყვეტდნენ ამ პრობლემას. სრული სიახლე იყო ეს ჩემთვის და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი.
ერთ რაღაცას დავუმატეთ, რომ მარტო ქალზე არ ელაპარაკი, ჩვენი ბენეფიციარი იყო ძირითადად ქალები, მაგრამ აქ საუბარი ასევე ზოგადად შეიძლება ყოფილიყო აი კაპიტანო რაც იტყვის თემის პრობლემა მთლიანად და მათ შორის
მაგრამ გენდერულად ორიენტირებული იყო ეს რა.
თუ ეს არის შეიძლება ქალებს გამოიტანათ თემის პრობლემა ზოგადად სოფელში არსებული პრობლემა, რომელიც
გასაგებია, მაგრამ ქალებს გამოქონდა.
ქალებს გამოქონდა.
ხო,
დიახ. ქალი იყო აქ წამყვანი.
ქალი იყო წამყვანი. ეს რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, ეს მე დავასესტა. დიდი მადლობა. და ასევე დავასესტეთ, რომ 154 ქალი ყოფილა ბენეფიციარი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ასეთი შეხვედრების მოწყობა იოლი არ არის, როცა ეს რაღაცა სხვადასხვა უწყების ხალხი უნდა მოიყვანო, თუმცა თან არ არის ცოტა 154 და თან სხვაში წვეთია. იმიტომ ძალიან ბევრ ქალს ხონდა მეთანხმებით ორივენი, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოში ორივენი ვთქვი, რადგან მეორე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელეონორა გურჩიანი, თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი და ზუსტად ეს გვაინტერესებს ამ ჩვენ მეორე ნაწილში გადაცემის, რომ ახლა ყავს უშუალოდ აი თემის წარმომადგენელი სტუმრად და ჩვენ გვინდა რომ მასთან ერთად გავარკვიოთ რა პრობლემები აქვთ ქალებს რეგიონებში. ელეონორა ქემას ნორათი მივმართა. ნორა, აი დავწყოთ შენით. შენი ცხოვრება და შენი ბედით ვიცი რომ ორჯერ დევნილი ხარ, ხო? აი მოდი მოკლედ გითხარი შენი ორჯერ დევნილობის ამბავი.
Я მოგახსენებთ. მე მართლა ვარ ორჯერ დევნილი, როგორც სხვა დანარჩენი აფხაზეთიდან დევნილები და კოდერიდან დევნილი აგრეთვე. აფხაზეთიდან რო გადმოვედით, მოხდით ქუთაისში და ამის შემდეგ ნუ ავყევით რა, ახლა ცოტა ისე ავყევით ჩვენც ნაკაც სოხუმიდან წამოსულ დევნილებს, გავიარეთ ძალიან ურთულესი გზა, ქვია ჯოჯოხეთის გზა და სიცოცხლის გზა, როცა გადმოდიოდით ჩვენ ამ გზას. ჩვენ კეთილია
ქუთაისში,
ანუ პერევლები გამოვიარეთ ფეხით და რა ვიცი რა ვიცი.
გასაგებია, ეს ახლა ეს ჩვენი მსმენელისთვის წარმოსადგენია უკვე ძალიან ახლად რა
არის.
და შემდეგ თქვენ დაბრუნდით კოდურში და უკვე მეორე დევნილობა თქვენი იყო
კოდურიდან. შემდეგ მოგეხდა მეორე
კეთილი და დაასახლეთ თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში, ხო?
დიახ, ეს
შემოთავაზებია.
ეს შემოთავაზება იყო დევნილთა სამინისტრო და ჩვენ რამდენიმე ჯერ წავედით და ვაცვალიერეთ, ძალიან გვეშინოდა, ვაი თუ შეცდომა დავუშვით ამ არჩევნისთვის და იქ ვერ გავძილით ან რაღაც, არ იყო მართლა არანაირი პირობები, მაგრამ იქ ნახეთ ჩვენ ძალიან დიდი სოფელი, და ხალხი არ იყო ძალიან ბევრი, მაგრამ ვიფიქრეთ, რადგან ამ ხელა სოფელი აშენ და იქ შეიძლება ცხოვრება არ არის, მაგრამ ჩვენ იმ წუთშივე, მე პირადად იმ წუთშივე განეწყო იმისათვის, რომ აი ყველაფერი მზადა, ყველაფერი რო არის იქ, მაინდამაინც იქ როგორ მოხდებით ჩვენ არ არის, მაგრამ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ და მართლა გამიჩნდა ასეთი აზრი, რომ არ არის რაღაც, მაგრამ ვიბრძოლებთ და იქნება ის.
და აი პირველი რა ისთვის იბრძოლეთ და რა არის ახლა?
პირველი რისთვის ვიბრძოლეთ, წყლის პრობლემა დაგხვდა და ძალიან ბევრჯერ ვითხოვდით ამ წყალს და ნელ-ნელა, ანუ ყოველ წელს არის ამაზე მუშაობა, იძებნება თანხები და კეთდება, მაგრამ სრულად არ არის მართლა. ძალიან პრობლემად რჩება ისევ წყლის პრობლემა, სასმელი და სარწყავი წყალი სოფელში, იმიტომ წავედით და წავედა ყველა მოსახლე, რომ ერჩინა თავი უმუშევრობის და გამომდინარე სოფელში მოიყვანა თავისი სარჩო და სარწყავი წყალი დღესაც არ აქვს. მაგრამ ჩვენ რა შევწელით 2011, ჩვენ ჩავსახდით 2009 წელს, 2011 წლიდან ჩვენ უკვე თანამშრომლობდა მოუგზებნა ფონდით ასომ. შემდეგ მალევე 2012 წელს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ჩვენთან მოვიდნენ, ჩვენთან შეისწავლეს ეს პრობლემები, ჩვენ ვაწვდით, ჩვენ ვეძებდით საზებარი არ იყო, მაგრამ პრიორიტეტების მიხედვით გამოკვეთავდით და ვაწვდით ჯერ მუნიციპალიტეტში, შემდეგ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს.
თუ რა
ვიჭიდა და რა პრობლემები იყო?
ელენესთან გადავინაცვლებ. ელენე, აი რა პრობლემებით მომართავენ თემიდან გალები? აი როგორ წესი ყველაზე საჭირო თუ რა არის?
Ანუ ნუ ყველანაირი პრობლემა არის. ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ დაწყებული დახმარებით, რომელიც ერთჯერადად გადაუდებლად ჭირდება ადამიანს, იმიტომ რომ გადარჩეს. და დამთავრებული ისეთი თემის პრობლემები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ აისახება. ხა ქალბატონი ნორა როდესაც საუბრობს წყალზე, ხო, ანუ წყლის ძირითადი მომხმარებელი ზოგადად არის ქალი. ამიტომ ამ საკითხზე კაცები არ საუბრობენ, ნაკლებ საუბრობენ და ქალები
წამოიწევენ სარწყავ
კი, კი, მაგრამ ქალები, იმიტომ რომ უწევთ წყაროზე წასვლა, მოზითვა ამ წყლების და ასე შემდეგ. ამიტომ წყლის პრობლემა, უსახკაროების პრობლემა, ეხლა ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ დოკუმენტებთან მოუწესრიგა ადამიანს, როდესაც არ აქვს საბუთი, ის ვერანაირ სერვისს ვერ ღებულობს, ხო, სახელმწიფოს, რომც არსებობდეს. ეს სერიოზული პრობლემა იყო. ჯანდაცვის პრობლემები ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ აი ქალბატონმა წლები ახსენა, თუ წლების წინ დაუშვათ, ჩვენ იყო შემთხვევა, რომ მაგალითად მახსოვს ძალიან კარგად ოცი შემთხვევა მოხსენით და არ გავიტანეთ ერთი ფანჯრის პრინციპს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არანაირი პერსპექტივა არ ექნებოდა ჯანდაცვის პროგრამები, იმიტომ რომ არ შედიოდა და შემდგომ ძალიან უცებ ხელისუფლება ცვლიდა ამ პროგრამებს. ანუ ერთი რეგიონიდან მეორეში რო ვაკეთებდით, უკვე იქ ხვდებოდა სხვა სახელმწიფო პროგრამები. შესაბამისად, ისეთი საკითხები, როგორც მაგალითად სმენის აპარატი, ადამიანს ჭირდება პროტეზირება და ასეთ საკითხებს ვაგვარებდით დაახლოებით 3 წლის წინ. დღეს ეს უკვე გაუმჯობესდა ცოტა მაგალითად და უკვე გადასულა დაუშვათ სხვა საფეხურზე და ესეთი საკითხები არის მხოლოდ იმ დონეზე დარჩენილი პრობლემა, რომ საზოგადოებამ შეება არ იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, თორე სახელმწიფო პროგრამაში არის შეტანილი.
ამიტომ აი ამ ინფორმაციის მიწოდებაში თქვენ ეხმარებით ელენე?
ვის?
აი თვითონ ქალებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი არ ეხმარებით ზუსტად. დიახ, აი მას შემდეგ რაც აღმოვაჩენთ ესეთ ქალებს, ამათთან სერიოზული მუშაობა მიდის ჩვენი მხრიდან, ფონდი ტასოს მხრიდან და უკვე შემდგომ სხვა ადამიანებსაც პოულობენ და დარწმუნებული ვარ, რომ განვითარდებიან კიდე ეს ადამიანები, უკვე არიან ინფორმაციის ყველაზე კარგი გამტარები და შესაბამისად აწყვიან სერვისის შესახებ სხვა ადამიანებს.
ეს არის ალბათ ის რისკი, რაც უნდა ნელ-ნელა წავიდეთ სამწუხაროდ ობიექტურად, რო ვთქვათ, ახლა ნორასნაირი ქალები ბევრი ჯერ არ არიან, მაგრამ იმედი გქონდა, რომ კიდემ უფრო მეტად გააქტიურდებენ და სულ თქვენ შეუწყობთ ხელს ამაში. ვიცით რა მინდა გითხოთ, ახლა ელენე ლაპარაკობთ რაღაც ინიციატივას თქვენგან რაც მოდის. ანუ ის რო წყალი არ არის, ნუ იცის თელმა საქართველოს და საბუძულია და იბრძვის თქვათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ბევრი სხვა ორგანიზაციებს, მაგრამ არ რაღაცები, რასაც თქვათ, ვერ ხედავენ სხვა ადამიანები, ვინც იქ არ ცხოვრობს უშუალოდ და ერთი ჩამოსვლითაც ვერ დაინახავს. აი მაგრამ მე ვიცი რომ ეს სწორედ ნორას ინიციატივა იყო, არა ელენე, ეს ცხრის ფარის ამბავი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა და მოდი ვთხოვოთ ახლა რომ გვიამბოს ამის შესახებ. რაღაც პრობლემა დაინახა, სერიოზული პრობლემა, რასაც მიჩნეული იყო ადამიანები წლების განმავლობაში და ჩვეულებრივად აღიქვამდნენ, მან დაინახა როგორც პრობლემა დააყენა და არ ვიცი გადაჭრა თუ არა ხა თვითონ გვიამბოს ამის შესახებ.
მართლაც როგორც კი ჩასახდით სხვა დანარჩენ პრობლემასთან, გასთან, წყალთან და უამრავ პრობლემასთან ერთად დავინახეთ ჩვენ რომ იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ცხრის გადაადგილების მომენტი, ანუ გაზაფხულის მომენტიდან მთისკენ რომ მიყავდათ 2.5 თვე, ასევე შემდგომად 2 თვე გამოდის წელიწადში 5 თვე ვიყავით გაუსაძლის
ჯერ მიყავდათ
და მე უკან ბრუნდებოდი მთიდან სეზონის მიხედვით გაზაფხულის შემდგომის პერიოდში. ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. აქ ყველას ვეკითხებოდით, აუ დავინახეთ რომ ეს რატომ ახ არ შეიძლება ის სხვა გზით წავიდეს. ვისთან არ ქონდა ამაზე ლაპარაკი, ვისთან არ ჩვეულებრივად ისე ჯდებოდით, ლაპარაკობდით და ყველა იძახდა. ბერძენი მოსახლეობა, რომელიც ახლაც ცხოვრობენ, ჩამოსული იყვნენ იმათაც კითხე, ეს როგორ იყო, სულ ასე იყო? ასე იყო, შულო ჩვენც კი ვეცადეთ თუ რამდენჯერ იყო
საავტომობილო გზას მიყავდა.
დი, ცენტრალურ გზას, რომელიც შუაზე ყოფს ამ დიდ სოფელს და
ყველა ესე იყო ამ ძველმა
ქალებმა. სულ ასე იყო, კაცებსაც ვკითხე, ქალებსაც ვკითხე, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტშიც ვიკითხეთ, ანუ სანამ დავრწმუნდით იმაში, რომ აი ყველა იძახდა, რომ ამას არაფერი ეშველება, ეს სულ ასე იყო და აქ არის გზა და აქ ივლის ეს ცხვარი. ვაიმე როგორ არ მინდოდა ამის დაჯერება, როგორ არ შეიძლება, შეუძლებელი რა არის? ჩვენ მის დღემში აქ იყო გზა, ნუ რწმუნებულიც გვედავდა, ნორა გაანებე თავი, არ შეიძლება ამ ცხრის გზას არაფერი, ეს მის დღემში აქ იყო. მის დღემში ჩვენ არ ცხოვრობდით აქ, ვერ არ მისმის, აი იყო, მაგრამ შეცვლა ხო შეიძლება რაღაცის? ელემენტალურად ის თუ შეიძლებოდა, რომ ჩვენ საათღაც სვანეთში ცხოვრობდით კოდორში და აქ მოხდით, აჭარის ხალხი აჭარში ცხოვრობდა და აქ ცხოვრობს, ცხრის გზა რომ გავაკეთოთ შემოვლითი გზით, ეს როგორ არ შეიძლება? ეს არ მესმის, აი მართლა არ მესმის და ძალიან ვედავებოდით ხანდახან, მართლა მჯეროდა რომ გაკეთებოდა და მჯეროდა კეთილი ადამიანების და ძლიერი ადამიანების მხარდაჭერით ეს გამოგვივიდოდა და მაინც არ გავჩერდით. და მართლაც მოხდა ეს, პირველად მოხდა წელს ამ შემოდგომას, რომ არის ჩვენი ცენტრალური გზა სუფთა და აღარ შევწუხებულვართ, იმიტომ რომ გამოინახა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთანაც, ჟურნალისტებსაც ვიძახებდით.
ეს ბოლო წვეთი იყო, აი როდესაც არც ერთი ფანჯრის პრინციპით არც სხვანაირად არ გამოვიდა, უკვე მობილიზაცია გავაკეთეთ
ტელევიზიაში.
და როგორ
გადაწყვეტა? მრგვალი მაგიდის ფორმატითაც გავქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და კი ეს ყველასთვის აღიარებდნენ, რომ არის პრობლემა, მაგრამ მის ხმში ასე იყო აკცა. და მოხდა ისე, რომ შარშანდა გასულწეს 2014-ში გამოინახა, ნუ მიაღწია მთავრობის დონემდე და მიაღწია არამარტო ჩვენი, ჩვენ მიგონდა ვაწვდიდით ქალთა საფერვაციდე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდით ასოს მხარდაჭერით და ამათი რომ გვახვედრებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც ერთი ფანჯის პრინციპით შეხვედრებზე ჩვენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა 2 წლის წინ ვერ წარმოვიდგენდი იმ ჩვენს პრობლემაზე, არამარტო პირად პრობლემაზე, თემის პრობლემაზე, ერთ მაგიდასთან დავსდებოდი პირისპირ იმ ადამიანთან, რომელსაც უშუალოდ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. Kata sa informacijo cijetsta, pondit asos, rom je smo gledali magdis formati, ta učujem gvešinu, ta ikrugo tam,
gde
ubralo da še sula, da elasta nam dam ke obistu sam isto armat genleptan, co ta
gvešite voda. Zali je nišo
vanja. Mislim, da
es
organizacije bi gom hnevne gost, a vlidne rogon mi gvet, ana es
I was able to get the same thing.
Საძოვრები, სათიბები და იქაც თუ
შეკავოთი, ესე ამ ნაკაც მიეცი.
იქაც თუ დაზიანდა მოსახლეობა და დაზარალდა, უფრო სწორად, მაშინ რა გამოვიდა, ხო? ჩვენ ჰაერის დაბინძურებას გადაადგილების შეფერხება იყო, აი ძალიან ესეთი სიტუაცია იყო, ეს ძაღლებით და იმით. Ძალიან ახლა იმაზე კი არ ვიძახით, რომ ეს არ იყოს და გადაშენდეს ეს ცხოველი, კი არა გამრავდეს.
ეს
სიმდიდრეა ძალიანაც მიყვარს და ხელშიც ამიყვანია და ამიტომ კი არ არის, მაგრამ იმას თავისი ადგილი ხომ უნდა კონდეს.
რა თქმა უნდა, ანუ აუხსნათ ხო, აიელად წარმოიდგეს ჩვენი მსმენელიც და მომავალში მაყურებელიც, რომ ცხადია, როცა ცენტრალურ მაგისტრალზე ორი თვე ნახევრის განმავლობაში ყველა სოფლიდან შეგროვილი, ესე წარმოიდგინოთ რა ნაკადია ცხრის ფარისა, მიდის იქ გადაადგილებაც ჭირს, იქ რა თქმა უნდა ძაღლები მიყვებიან, ბავშვებს ეშინიათ, რა ვიცი, სუნი ალბათ, ექსპერიმენტები და ასეთი.
ამას ვერ დავინახავთ ჩვენ აქედან, მათ შორის მე შეიძლება ვერ დავინახო,
იმიტომ რომ რაც მთლოდ ნორას
და იმიტომ რომ ტურისტისთვის, რომელიც მიდის, ეს არის ეგზოტიკა, მოდის ხოლმე და იღებს ფოტოს, ხო, ანუ ჩემთვისაც ეს არის სასიამოვნო სანახაობა.
უამრავი ვიდეო
თუ არ იტყვის ეს ხალხი და არ დაინახავს ამას, არასოდეს არ ეშველება და აი ძალიან დიდი ხანი წდება ეს პრობლემა. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა ხოლმე, ერთ დღეში და ერთ წამში არ წდება და აი მითხა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სულ რა ვიცი, რამდენია ორი კვირის წინ ნორა რომ დამინახა და გაბწყინებული თვალებით რომ მითხა რომ გადაწყდა ცხრის ფარა, აი ეს ბედნიერება არის
რა. კარგად მესმისელენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი გამარჯვებებისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება და ბოლოს და ბოლოს რა გამარჯობა ვიზე გამარჯვა თქვენი შვილების საკეთო მდგეოთ და
იმ ხალხინივე
თავის ხო ვინც იქ ცხოვრობს
რავალეთნიკური.
ძალიან მნიშვნელოვანია რას ნორა თქვა ელენე, აი რომ როდესაც პასუხი არის რომ ეს არ გამოვა, ხო, ჩვენ ამას უკვე მივეჩვიეთ
თითქოს
ცხოვრებაში ყოველ დღე, რაც არ ვთქვა ქალებმა, ნუ რა ხდება, რომ აჰა, ეგ არ გამო და რო თქვენ არ მოეშვით და ესე მომეწონა, არა ეხა როგორ ყვებოდა ჩვენ სენასაც მოეწონებოდა, რომ ყველაფერი ხდება და ისე შეიძლებაოდა მომხდარიყო, რომ სად დაბადებული, სად ცხოვრობს ახლა, ახალი ცხოვრება დაიწყო და ბოლოს ის უნდა ხო, რომ ის ადგილი ააყვაოს. კეთილი, ძალიან კაი. აი ეს გენდერულად მგზნობიერი ბიუჯეტის განხილვაც იყო კონფერენციაზე და ძალიან გვაინტერესებს სწორედ თემის წარმომადგენლის აზრი ამაზე.
და თქვენ როგორ მონაწილეობთ ალბათ ამ გენდერულ
ფაქტორებში? რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს? თქვენთვის ასე ჟღერს კონკრეტულად.
აი
თქვენ ასე ზოგად ფრაზებს არ დაიწყებთ. თქვენ მეტყვით, რას ნიშნავს გენდერულად მგზნობიერი
ბიუჯეტი? ჩემთვის რას ნიშნავს და მე როგორ მესმის და როგორ გავიგე ამ კეთილი ადამიანების ნასწავლიდან, როგორ გავიგე, ასე მესმის, რომ ეს გენდერულად მგზნობიერი ბიუჯეტირება არის ისეთი პრიორიტეტების გამოყოფა, ისეთი საკითხების, რომელიც ეხება პირდაპირ ამ გენდერულ საკითხებს. ანუ ჩვენ როცა
აი როგორ ეხება ქალებს
და კაცებს თანაბრად,
რაღაც მაგაშია, კაცებისკენ უფრო იყო. ეხლა ჩვენ რაღაცა ჩვენი წინააღმდეგობა
და თვალისწინებული უფრო რომ ეს ქალების საკითხიც იყოს, ну თანაბრად, ანუ როცა თანაბრად არის საკითხი გადაწყვეტილი, ხო, ორივე სარგებლოს რა მნიშვნელობა
აქვს? აი ბატონო, აი ბიუჯეტთან დაკავშირებით რა იყო ის დროკო ჩვენ ახაც დროგველევა მეორე ნაწილი 1 საათი გავდე რაც ეთერში ვარ, აი რა არის ის რაც თქვათ აი ბიუჯეტირება რომ შეიცვალოს, რა საკუთა ყურადღება არაში არ იყო აქამდე ფული და ეხლა რაშია თქვენი დაჟინებული მოთხოვნით და აი თქვენი ასე ვთქვათ პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარება?
Ну, მე ვფიქრობ, უფრო გამახვილებული საბავშვო ბაღების ეს დაფინანსება, ბიუჯეტში გათვალისწინება, უფრო არის ჩვენთან მაგალითად უფრო აი საბავშვო ბაღებზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ქალებს ეხებათ.
ხო, აი გითხარი, ჩვენ აქ ზოგადად ვილაპარაკეთ თქვენ როგორ გეხებათ, მაგრამ მინდა რომ თქვენ თქვათ როგორ გეხებათ ეს პრობლემა. არ იყო ბაღი, ხო? აი ამ თქვენ წინწყაროში არისო?
არ იყო
ბაღი. წინწყაროზე საერთოდ ზოგადად სიმღერა ვიცით. წინწყაროში რა ხდება? ნაკლებად ვიცით, ეს სამ ესეთ ცხოვრებაა. ამიტომ გითხარით რა ხდება წინწყაროში?
წინწყაროში არ იყო ბაღი. დღეისათვის არის ბაღი, არსებობს და რა ქვია, ახლა მიმდინარეობს რემონტი, მთლიანად კარგად უნდა აღიჭუროს და გარემონტეს, ამისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტში თანხები. ანუ ამას ბიუჯეტირების დროს ჩვენც ვღებულობთ მონაწილეობას, რკვალი მაგიდის ფორმატითაც რო გაგვაქვს საკითხები და ნუ ფიქრობ რომ ითვალისწინებენ და ძალიან მჯერა და საერთოდ ყოველთვის მჯეროდა იმისა, როცა სწორად გათვლი ნებისმიერ საკითხს, როცა სწორად მიიტან, სწორ მისამართზე მიიტან, მე მგონი ნებისმიერი პრობლემა მოგვარებადია, არ არსებობს რო არ მოგვარდეს. არსებობს ძალიან ძალიან რთული და ძალიან ისეთი თემში და სოფელში მაცხოვრებელი, აი პირადად მე რატო ვფიქრო, მე შემეძლო რა არ გავჩერებულიყავი, ეგ წამოსულიყავი, მუშაობდი თბილისში და ყოფილიყავი, მაგრამ იქ რომ ხედავდი რომ აქ არაფერი არ ღირს, აი ისეთი ადამიანების, ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამეგონია, ჩემი თანასოფლელისგან, იქ არის დევნილები, ეკოემიგრანტები და ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული და ძალიან მინდა ელემენტალური რაღაცა რო არ აქვს ამის გულისთვის, უიმედოდ იყონ და აქ არაფერი არ შეიძლება და უნდა იფიქრონ იმაზე რომ სადმე წავიდნენ სადაც ყველაფერია, როცა შეიძლება იქაც იყოს ყველაფერი, რატო უნდა წავიდეთ იქ სადაც ყველაფერია, აქაც შეიძლება
იყოს გადავდებია და სასიხარულო, აი ნორას ესეთი ენთუზიაზმი და ოპტიმიზმი. ნორა, ეხლა რისთვის იბრძვით? აი ეხლა რა არის თქვენ, რა უნდა იყოს, რა არ უნდა იყოს?
ახლა ვიბრძვით ახლა გოგო მიმდინარე პროექტი საბავშვო ბაღში, მიუხედავად იმისა რომ მუნიციპალიტეტი აკეთებს რემონტს, ჩვენ კიდევ ჩავსვით ისეთი დამატებითი შენობა, ნაგებობა დგას იმ ეზოში და ნუ ფართი ბავშვები ძალიან ბევრია, ღმერთმა ამრავლონ 80-მდე ბავშვი არის და კიდე შეიძლება დამატებით ფართი მოვამატოთ, აი გაგვახსენეთ ასეთი თან პროექტის დავწერეთ დაფინანსებით მუნიციპალიტეტში შემოვიდა, ანუ მუნიციპალიტეტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდიტასოს მხარდაჭერით თანადაფინანსებით ვარემონტებთ იმ ოთახს, ვაშენებთ და ექნებათ 60 კვადრატული ფართის დიდი ოთახი, სადაც შეეძლება ზიმების ჩატარება, ანუ თამაშების, ანუ მასწავლებლებს და აღზრდელებს ნორმალური ის კონდეთ თავშეყრის ადგილი და ასევე ვაკეთებთ წინწყაროს ცენტრში პატარა სკვერს, დასასვენებელ სკვერს, ანუ სკამებს რაღაცებს პატარა თანხა იყო, მაგრამ მაინც რაც ახლა ამ თანხით გაკეთებოდა იმას გავაკეთებ, მომავალში კიდე უფრო ფართედ ალბათ. და ახლა ვიბრძვით იმისათვის, გვაქვს სათემო ორგანიზაცია და ვაფუძნეთ 2013 წელს და ვართ გრანტის მიღები და გრანტ გამცემი ორგანიზაცია, ნუ გრაციმული პატარა გრანტი, ძალიან მცირე გრანტები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გავაკეთეთ, ანუ საბავშვო ბაღს უყიდეთ წიგნები, სათამაშოები, მაცივარი არ ქონდათ ეს სოფელი რაგაში და წინწყაროში მუსიკალური საკრავები უყიდეთ ბავშვებს და არის ანსამბლი, ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებიც კონცერტებს ატარებენ, უკვე არ ქონდათ მასწავლებელიც ვიპოვეთ, რომელსაც აფინანსებს კოდორის მუნიციპალიტეტი, აჟერის მუნიციპალიტეტი და თეწყას მუნიციპალიტეტი. მე ნუ ესენი ჩვენ დავაკავშირეთ, უშუალოდ მე დავაკავშირე ესენი ერთმანეთთან და დღეს დამთავრდა.
არა, დამთავრდა ეს, თქვენ
დღესაც დღეისათვის ჩვენ გავარემონტეთ სახლი შევიძინეთ. ამ სახლის შეძენას აი სათემო ფონდს ანუ წინწყაროს ცენტრში მინდო და ძალიან მაინტერესებდა ყოფილიყო სახლი ისეთი, სადაც შეიკრიბებიან ბავშვები, ქალები.
აი აქ ამბები და მისმისული ხავით ესე ბივაჭიჭინე ბოლო წუთამდე ადგილი სადაც თქვენ შეიძლებათ გასვლა. არა მხოლოდ ბავშვები. ნორა დიდბოდის ხვიხთი ახლა კი ნამდვილად უნდა დავამთავროთ. ეთერში იყო გენდერ ამბები და ასეთი საინტერესო ქალი ელეონორა გურჩიანი ყავდა სტუმრად თეთრიწყაროსანი სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი და ჩვენი სტუმარი იყო ელენე რუსიცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ მომავალ შეხვედრამდე.